Сваім візітам, які здійсніць 21 червеня ў штаб-кватэры Сусветнай рады цэркваў з нагоды яе 70-годдзя, Францішак жадае падкрэсліць экуменічную прыхільнасць каталіцкага касцёла і выказаць удзячнасць асацыяцыі за працу, заявілі ў Ватыкане генеральны сакратар рады Олаф Фюксатвейт і старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынал Курт Кох. Францішак яшчэ раз дэманструе зусім новы экуменічны падыход і жыве ім, сказаў Твейт. Папа нагадвае, што ўсе хрысціяне павінны засяродзіць увагу ўсяго свету, паказваючы, чым з'яўляецца жыццё Евангелем. Пантыфік гэта добры прапаведнік і святар, шанаваны многімі цэрквамі і хрысціянамі, сказаў лютэранскі тэолаг з Нарвегіі, які з 2010-га з'яўляецца генеральным сакратаром найбуйнейшай асацыяцыі хрысціянскіх цэркваў у супольнасцю. Кардынал Кох патлумачыў, што дэвіз папскага візіту «Разам наперад маліцца і працаваць» ілюструе экуменізм паводле папы. Ён падкрэсліў, што Францішак заўсёды заклікае да большай колькасці сумесных практычных крокаў. Экуменізм для яго гэта не толькі дыялог, але і агульная малітва і дзеянне, заўважыў ватыканскі іерарх. Дакладная праграма папскага візіту, які адбудзецца па запрашэнні Сусветнай рады цэркваў, яшчэ распрацоўваецца, сказаў кардынал Кох, але паведаміў, што апрача наведання штаб-кватэры асацыяцыі плануецца кароткая сустрэча з швейцарскімі ўладамі. Акрамя таго, Францішак хоча цэлебраваць святую мшу ў Жэневе для швейцарскіх католікаў, не плануецца наведванне ўстаноў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Францішак стане трэцім пантыфікам, які наведае Сусветную раду цэркваў. Раней у Жэневе былі Павел VI ў 1969 годзе і святы Ян Павел II ў 1984.